Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ստեփանակերտի հաղորդման պարավոտից հրետակոծվում են Շուշին և Բերձորը, ուղիղ 40 օր է առաջնագծում եւս թեժ մարտերը չեն դադարում։ Ինչ խնդիրներ է դնում հայկական կողմն իր առջև բանակցային գործընթացում։ Հայաստանի արտգործնախարարը մանրամասները հայտնել դրոն փակ բանակցություններից։ Մոսկվան կրկին ահազանգում է Ադրբեջան տեղափոխված ահաբեկիչների մասին, ջիհադիստների ներկայությունը կարող է ահաբեկչության անկլավ ստեղծել Կովկասում, զգուշացրել է արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է պնդել, իր երկրում ահաբեկիչներ չկան և չեն եղել։ Ամերիկայում դեռ հաշվում են նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ձայների վերջնահաշվարկը չավարտված, գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է դատարան դիմել, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ջիհադիստների վերաթեղակայումը մերձավոր արևելքից լեռնային Ղարաբաղ կարող է հանգեցնել Անդրկովկասում ահաբեկչական անկլավի ստեղծման, այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ստացվող տեղեկությունների համաձայն, այս պահին միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնց ձեռքերը թաթախված են արյան մեջ, մերձավոր արևելքից տեղափոխվում են լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի։ Խոսքը ծայրահեղական դրամադրություններ ունեցող վարձկանների մասին է հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Որևէ ապացույց, որ Ադրբեջանի կողմից օտար երկրյա վարձկաններ են կռվում, գոյություն չունի։ Իսպանական ԵՖ-ի գործակալության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահը, այսպիսով հակադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի օրերս հնչեցրած այն պնդմանը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում շուրջ 2000 զինյալ կա։ Իսպանական գործակալության հետ ված հարցազրույցում Ալիևը նաև պնդել է, թե Ռուսաստանը շարունակում է սպառազինություն մատակարարել Հայաստանին։ Մենք ռուսաստանցի պաշտոնյաներին ներկայացրել ենք, թե այս 40 օրերի ընթացքում Հայաստանը ինչ գումարի համարժեք սպառազինություն է ստացել, ինչու որևէ մեկը չի խոսում Մինսկի խմբի միջնորդ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող ռազմական աջակցության մասին, ասել է Ալիևը։ Թուրքիան ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում Եվրոպային հարող մի շարք տարածաշրջաններում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր Եվրոպա 1 ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լեդրիանը։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի կողմից կանոնավոր կերպով ատելության և բռնության ոգով լեցուն հայտարություններ են հնչեցվում, որոնց թիրախումն է Ֆրանսիայի նախագահն է։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հրապարակել է երկրի տարածքում թուրք ազգայնականներին միավորող գորշ գայելեր կազմակերպության գործունեության կասեցման պաշտոնական հիմնավորումը, գերատեսչության պնդմամբ կազմակերպության անդամները մի շարք լուրջ իրավախախտումների մեջ են կասկածվում, որոնց թվում են նաև բռնարարքները Ֆրանսիայի տարածքում բնակվող հայերի և քրդերի դեմ։ Պաշտոնական Անկարան արդեն իսկ մեկնաբանել է գորշ գայելերի կասեցման մասին որոշումը Թուրքիայի արտգործնախարարության պնդմամբ մեջբերում Փարիզը կատարյալ կախվածության մեջ է հայտնվել հայկական շրջանակներից։ Ֆրանսիայի կառավարության այս որոշմանը կհետևի Անկարայի կոշտ պատասխանը, նշված է Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Քվեների հաշվարկը շարունակվում է Միացյալ Նահանգների 4 նահանգներում՝ Արիզոնայում, Ջորջիայում, Փենսիլվանիայում և Նևադայում։ Վերջին տվյալների համաձայն դեմոկրատ թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենը հավաքել է ընտրիչների կոլեգիայի անդամ 253, իսկ գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը 214 քվեներ է։ Նևադայում և Արիզոնայում հաղթելու պարագայում Ջոզեֆ Բայդենը կստանա հաղթանակի համար անհրաժեշտ 270 քվե, դառնալով Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահը։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփն իրեն ընտրությունների հաղթող էր հրճակել, հետագայում նաև պնդել էր, թե իրանից փորձում են այդ հաղթանակը գողանալ։ Ընտրությունների ընթացքում թույլ տրված որևէ էական հաղթման մասին, սակայն, հայտնի չէ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, ըստ հայկական կողմի թեժ մարտերը առաջնագծում չեն դադարում։ Արաբական ադրբեջանական բանակը առաջխաղացման փորձ է ձեռնարկել արևելյան ուղությամբ, հետո էլ հրետակոծել է Բերձոր և Շուշի քաղաքները հարակից բնակավայրերով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն առաջնագծի այս ուղությունների մասին որևէ բան չի հաղորդում, ըստ պաշտոնական Բաքվի մարտերն ընթանում են այլ Մարտակերտի և Մարտունի մատույցներում։ Կողմերի հայտարարություններում միայն մեկ բան է համընկնում. Իրավիճակը մնում է լարված մարդկային ու այլ ծանր կորուստներով։ Պատերազմի 40-րդ օրը, Նարինե Ղալեչյանն է ամփոփում։
Գիշերը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարվածություն։ Ադրբեջանական զինված ուժերն առանձնակի ակտիվություն են դրսևորել արևելյան, հարավարևելյան ու հարավային ուղություններում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաղորդմամբ մարտունիում կիրառվել է ծանր հրետանի։ Քաղաքում մեկ անգամ օդային տագնապ է հայտարարվել։ Շուշին պարբերաբար հրթիռակոծվել է գրադ կայանքից։ Աբերվացություններն այստեղ շատ են, նշանակետում դարձյալ քաղաքացիական եւ հանրային նշանակության օբյեկտներն են եղել։ Օրվա ընթացքում երկու անգամ Ստեփանակերտն է հրթիռակոծվել։ Խոշոր աբերվացություններ չեն գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ տուժածներ նախնական տվյալներով չկան։ Հակառակորդի գրոհային խմբերի կողմից ձեռնարկված ռազմակի գրոհները պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից կասեցվել են, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։
Առավոտ էլ 1-2 ուղղությամբ փոսել են հարձակում իրականացնել, երկու տեղերում էլ կորուստներ կրելով հետ են շպրտվել։ Շուշի հարակից անտառների եւ բնակավայրերի ու ճանապարհների կապողների ուղղությամբ հակադիվերսիոն գործողություններն շարունակվում են այս պահին։
Ստեփանակերտում վիճակն ինչպես է այ։
Համատաբար հանգիստ, առավոտ էլ գիշերն էլ համատաբար հանգիստ։ Շուշի ուղությամբ են կրակել, Ստեփանակերտի ուղությամբ ամեն դեպքում լուրջ բաներ չի եղել։ Ես եղել եմ Ստեփանակերտում, բայց լսվել եմ, բայց լուրջ բաներ չի եղել։
Արցախի պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ ժամը 10:30-ի սահմաններում արևելյան հատվածում ադրբեջանական ուժերը զրահապատ մեքենաներով հարձակման փորձ են կատարել, բայց հայկական կողմն այն կասեցրել է, արդյունքում հակառակորդը մարտի դաշտում թողել է 1 վնասված զրահամեքենա, 1 բեռնատար մեքենա, իսկ մեծ քանակությամբ կենդանի ուժ հետ է շպրտվել։ Ժամը 12:00-ի սահմանը ներում էլ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտարարեց, կրկին կրակի տակ են խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես հրետակոծվում են Բերձոր եւ Շուշի քաղաքները հարակից բնակավայրերով։ Տուժածների եւ ավերվածությունների վերաբերյալ տվյալները դեռ ճշտվում են։ Իդեպ այսօր Շուշիում է եղել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է, որ հանդիպել է քաղաքի պաշտպանների հետ, տեղում քննարկել ադրբեջանական բազմաքանակ ուժերի դեմ պայքարի ռազմավարությունը, պրոֆեսիոնալ զինվորական ների եւ կամավորների համատեղ ջանքերով ստեղծված պաշտպանական ամրությունները եւ տղաների վճռականությունը հույս են ներշնչում, որ Բերդաքաղաքն անառիկ պահելու համար գործադրվում են բոլոր հնարավոր ջանքերը, իր Facebook-յան էջում գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահի հետ Շուշիում է եղել նաեւ Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, լուսանկարներում երևում է նաեւ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, որին Արայիկ Հարությունյանը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հայտարարում է, թե հայկական զինված ուժերն առավոտյան պարբերաբար գնդակոծել են Գորանբոյի եւ Թարթարի շրջանների խաղաղ բնակավայրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում հերքեց այս լուրերը, համարելով, որ դրանք հերթապահ հայտարարություններ են։
Մեր ստանդարտ դիժուրնի հերթապահ հայտարարություններ, որ առավոտ զարթնում ենք, այդ ժամի 9-ից 10-ին ավելի նման հայտարարություն չի տալիս, ինչ բան ենք անում, տխրում ենք էլի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ էլ հաղորդվեց, որ օդային տագնապի նշան է միացել Ստեփանակերտում, ինչ Բաքուն պաշտոնապես պնդում է, թե խաղ բնակավայրերին չի հարվածում, տեղում աշխատող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը անձամբ հակառակ պատկերն է արձանագրում Ղարաբաղի մայրաքաղաքից, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Կեսովից առաջ եւ կեսովից հետո Ստեփանակերտում երկու անգամ օդային տագնապի ազդանշանը միացավ։ Ազդանշանները տևեցին 10-15 րոպե, բայց հարվածների ձայներ մենք չլսեցինք։ Երկու ժամ առաջ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդեց, որ հրետակոծվում են Բերձոր եւ Շուշի քաղաքները, տուժածների մասին տեղեկություն այս պահին մեզ հայտնի չէ։ Ավելի վաղ էլ ծառայությունը հայտնել էր, որ վաղ առավոտից տարբեր տեսակի զինատեսակներից հարվածներ են հասնում Շուշին եւ Մարտունի քաղաքին, կային վիրավորներ, բայց կրկին նրանց թվի մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Գիշերը Ստեփանակերտում հանգիստ էր, ոչ մի անգամ օդային տագնապի ազդանշան չմիացավ, ուժեղ պայթյունների ձայներ էլ չլսվեցին, սակայն ավելի վաղ ուշ երեկոյան Ստեփանակերտում մի քանի անգամ պայթյուններ եղան, ինչպես հաղորդեց հայկական կողմը, ադրբեջանական ուժը 120 մմ-անոց ականանետից թիրախավորել են Ստեփանակերտի թաղամասերը, կար մեկ տուժած։ Մենք այսօր եղանք հարվածներ ստացած թաղամասերից մեկում եւ զրուցեցինք բնակչի հետ։
Երեք ձենա եկավ տրաքես, եւ ինձ ձենա տա, չեն կարող ասել ինձ ձենա ինչա։ Ես ախազային ինքալովա, քես ավգաս կա, տղը պեսատովում սարկեկյա։
Շատ ավն ասվել ես հատված։
Մստի չէ, մինակ էրին գողխնա, մի ծարապետ է առավ պրծավ, էին տեղա եղը, ես էր սերնը։
Սեր գլուխներ վնա։
Չէ, դու են պեսասալի, էլա մի թետիվակիսը ծարապետ ինչ կաման չաման պեն, սաղը շաբեն պեն, հիլեք բան։
Չարդվել ամեն չէ։
Ամեն դղեք ասաղ, մասիս կոյն այլին է, դիատուվալի։
Եկել հաղորդվեց Հայաստանի տարածքի հանդեպ իրականացված հերթական հարձակման մասին պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ երեկոյան ադրբեջանական 4 անօթաչու թռչող սարք էր խոցվել Գեղարքունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերում։ Հայկական կողմն առայժմ չի հստակեցնում դրանք հարցակողական, թե հետախուզական նպատակներով էին հատել սահմանը։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն այսօր եղել է Գեղարքունիքում եւ փորձել է տեղում հավելյալ մանրամասներ պարզել։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր միայն Հայաստանի տարածքում 30 ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Դրանց մեծ մասը Գեղարքունիքի մարզում։ Երեկուշ երեկոյան մարզում 4 անօթաչու է ոչնչացվել։ Հայաստանի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները ԱԹՍ-ներից մեկը շատ ջրեքում, երկուսը մեծ մասրիկ սոտք հատվածում, չորրորդն էլ ակունք գյուղում են խոցել։ Վարդենիսում ու շրջակա բնակավայրերում մարդ չկա, որ լսած չլինի անօթաչուի ձայն կամ էլ հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունքում առաջացած պայթյուններ, ասում են դրանք արդեն առօրյայի մի մաս են դարձել։
Դու ձայներին էի լսում, ռոկետներին էի տինում, էլ են չի ես ռայուն, հեմ 95% շատ էր ստացած։
Պաստայն ելնում ա, նույն չի, որ պատերազմը ինքներդ գիտեք, բայց մերոնք լավ էլ դիմադրում են։
Դե կրակեցին, մեր տղեկը կրակեցին, վերացրին։
Այսինքն սովորական է արդեն դարձել։
Հա, սովորական է դարձել։
Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներն արդեն ձայնով տարբերում են, թե երբ է հերթական թռչող սարքը շարքից հանվում, անգամ հաշվում են, թե քանի անօթաչու է խոցվում։
Ես գիշեր օրինակ 4 հատ խփել եմ։ 4 հատ։
Դուք եք հաշվել, թե լրատվամիջոցներում մեկա։
Չէ, մենք ենք հաշվել։
Մեկայն
ենք, մեր կողքի գյուղն է, մեր այն գյուղն է մոտիկ։
Այդ կարմիր լույսը ռակետը գալիս է, այստեղ մենք տոյում ենք։ Խփելու ճելակ նայենք։
Ձայնը այստեղ հստակ լսելի է։
100%։ Դաժե մարդ կա, եթե մի ամիտա վախենում ամ։
Դուք սովորել եք։
Բայց ինչ ենք, սովորենք։
Ես ուր չէ, դիշեն էլ է, 4 հատ խփած։
Ձորդի մոտ ոնց ա վիճակը, այդ ձայներից բանից խճա բան չկա, չէ։
Այս սկզբի ժամանակ մի թեթև կար, հիմա չէ, չեն վախենում մերը։
Սովորել։
Այո։
Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի կողմից անօթաչու թռչող սարքեր կիրառելու դեպքերին նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն է անդրադարձել։ Գերատեսչությունը հայտարարում է ադրբեջանական կողմը խախտել է Ժնևի կոնվենցիայի, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը և նպատակաուղված գրոհների թիրախ դարձրել Հայաստանի քաղաքացիական բնակչությանը և քաղաքացիական օբյեկտները։ Գլխավոր դատախազությունում արդեն քրեական գործ է հարուցվել ագրեսիվ պատերազմի և զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների հոդվածներով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր որոշ մանրամասներ է հաղորդել հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացից։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր փաստացի կողմերը երկու հանդիպում են ունեցել արտգործնախարարների մակարդակով։ Երկուսն էլ շարունակվել են մոտ 10 ժամ, մինչև ուշ-գիշեր, եւ ինչպես դիվանագետներն են խոստովանել, անցել են խիստ լարված մթնոլորտում։ Ինչ են ձգտում պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը դրոմփակ այդ բանակցություններում եւ որն է անթույլատրելի սահմանը հայկական կողմի համար։ Զորապնացական Կանյանի խորհրդանում տված պարզաբանումները Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Հրադադարի պահպանման վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ներդրման հետ կապված աշխատանքները շարունակվում են։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նա ազգային ժողովում մասնակցում էր գալիք տարվա բյուջեի նախագծի քննարկումներին։
Կարևոր հարցերից մեկը վերիֆիկացիոն համակարգի ներդրումն է։ Վերիֆիկացիոն համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ իրականացնել այդ գործառույթը։ Այդ առումով նույնպես այսօր աշխատանքները կատարվում են, և մեզ անհրաժեշտ է դրան հասնել։
Ըստ Մնացականյանի, այժմ վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ներդրումը գերակա հարցերից է, քանի որ Ադրբեջանը Թուրքիայի կողմից ուղղորդվելով մինչ օրս խախտում է ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, սակայն դա չի նշանակում, որ զինադադար հաստատելու ուղղությամբ աշխատանքները չեն շարունակվի։
Դրանից չի բխում, որ մենք դադարելու ենք աշխատել զինադադար ամրագրելու ուղղությամբ եւ ոչ միայնակ, այլ նաեւ համանախագահների հետ միասին հիմքում դրված են այն 4 կետերը, որոնք արտահայտված են հոկտեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարության մեջ։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին աջակցելու նպատակով Ռուսաստանի հետ խորհրդակցություններին, որոնք սկսելու վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ դիմել էր Վլադիմիր Պուտինին, վկայակոչելով 1997 թվականի բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագիրը, ապա Զոհրաբ Մնացականյանն ասում է, անհրաժեշտ ամեն ինչ արվում է։
Անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները տարվում են այդ առումով, ես առավել չեմ կարա ասեմ հիմա, բայց այնինչ վերաբերվում է մեր պայմանագրային հարաբերություններին եւ դրանից բխող գործառույթներին, ինչ որ անհրաժեշտ է հիմա
արդեն։ Իսկ այն պայմանագիրն է, թե այն թվականների պայմանագրերը են այս պահին քննարկվում, այն 97 թվականի պայմանագիրը։
97 թվականի պայմանագիրը այդ բազային պայմանագիրն է, որից բխում են նաեւ գործառույթներ, որոնք արտահայտված են այլ փաստաթղթերի մեջ, որոնց դուք անդրադարձաք։
Արդյոք պատրաստվում է Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին դիմել, հաշվի առնելով նաեւ Հայաստանի տարածքի թիրախավորումը։ Զորապ Մնացականյանը կոնկրետ չպատասխանեց այս հարցին, ասաց, Հայաստանը կատարում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը։
Մենք մեր քայլերը իրականացնում ենք այնպես, ինչպես որ անհրաժեշտ են գտնում եւ ինչպես որ անհրաժեշտ են գտնում էֆեկտիվության արագության առումով։
Մինսկի խմբի 3 համանախագահների նախաձեռնությամբ հանդիպումներից հետո, որոնց ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները Զոհրաբ Մնացականյանի խոսքով Ադրբեջանն այդպես էլ չպահեց, նոր հանդիպում ոչ արտգործնախարարների, ոչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով դեռ չի նախատեսվում։
Եթե ես պահի դրությամբ ես չեմ կարող ասել, որ Փաշինյանն ալի է հանդիպում այս պահին նախատեսված է, եթե որ կնախատեսվի, բնականաբար
կասեմ։ Նախարարների մակարդակով
եւս մեկ գիտեք, վերջի անգամ հանդիպումը Ժնևում էր, աշխատանքը առօրյա է այդ առումով եւ համանախագահների հետ եւ բոլոր մակարդակներով համանախագահների հետ մեր աշխատանքները շարունակվում են ըստ անհրաժեշտության։
Հայաստանի արտգործնախարարն ասում է, հայ ժողովուրդը այսօր պայքարում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Զինյալ ահաբեկիչների դեմ։ Վերջինը շատ ավելի լուրջ մարտահրավեր եւ վտանգ է ողջ տարածաշրջանի եւ նույնիսկ տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների համար։ Այդ երևույթի դեմ հայկական կողմը աշխատում է նաեւ միջազգային համագործակցության միջոցով։
Ես չգիտեմ, ինչով էին մտածում Բաքվում, երբ որ ներքաշում էին այդ զինյալներին այս պատերազմի մեջ, որտեղ դա վտանգ է ամբողջ տարածաշրջանի համար եւ տարածաշրջանից շատ ավելի դուրս։ Եվ սա նոր իրողություն է մեր տարածաշրջանում, որը առաջ է բերում գերակայությունների նոր շրջանակ, ահաբեկչության դեմ պայքարի տարածաշրջանային առումով նոր անհրաժեշտ նպատակների։
Եթե ավելի շատ գումար ծախսվեր դիվանագիտության վրա, հնարավոր է Հայաստանն այսօր ավելի շատ դաշնակիցներ ունենար։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանի հարցին Զորապ Մնացականյանն արձագանքեց.
Մենք բարեկամների պակաս չունենք աշխարհում։
Մնացականյանն ասում է, այն ինչ տեղի է ունենում այսօր, եւս մեկ անգամ ընդգծում է հայկական կողմի դիրքորոշումը։
Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը որևէ ապագա Ադրբեջանի գազում չունի։ Չի ունեցել ու չունի։ Նման իրավիճակը նշանակում է Արցախը առանց հայերի։ Դա չի լինելու։ Սա առավել ընդգծված է այսօր։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը վերստին պնդել է, թե միջազգային համայնքը հանիրավի մեղադրանքներ է հնչեցնում Թուրքիայի օգնության հակամարտության գոտի տեղափոխված սիրիացի վարձկանների մասին։ Մեզ որևէ փաստ չի ներկայացվել, երեկ ասել է Իլհամ Ալիև այն դեպքում, երբ Արևմտյան մամուլում հրապարակված բազմաթիվ ապացույցներից և վկայություններից բացի նաև գերտերությունների առաջնորդները՝ Ֆրանսիայի նախագահը, Կրեմլը, Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենն ու արտգործնախարարն են այս մասին խոսել։ Ոչինչ չենք տեսել, ոչինչ չգիտենք շարքից։ Վերջին հարցազրույցի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Ադրբեջանի նախագահ Անինն է որակել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի 2 օր առաջ հնչեցրած հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վարսկանների թիվը մոտենում է 2000-ի։ Իսպանական Էֆը լրատվական գործակալության հետ զրույցում նաև հայտարարելով, թե Ռուսաստանը ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին։ Թղթակիցը հարցնում է. Սերգեյ Լավրովը երեկ ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղում կռվում են մոտ 2000 վարսկաններ։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։ Բազմիցս պատասխանել եմ այդ մեղադրանքներին, անհիմն մեղադրանքներին, եթե անկեղծ խոսենք, ցավում են, որ այն երկրների բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, որոնք պետք է չեզոք լինեն, գործեն ԵԱԿ կողմից իրենց տված մանդատի հիման վրա, օգտվում են չհաստատված տեղեկություններից և ասեկոսեներից, նշել է Ալիևը շարունակելով. Մեզ մոտ վարսկաններ չկան, բազմիցս ասել եմ այդ մասին, բանակ ունենք, որը կազմված է 100 000 մարտիկներից, և եթե համընդհանուր զորահավաք հայտարարենք, կկարողանանք մի քանի անգամ շատ զորք հավաքել, սակայն ի տարբերություն Հայաստանի չենք անում, որևէ ապացույց չկա, որ մեր կողմից մարտնչում է ինչ-որ մի օտար երկրացի մարտիկ, ավելի քան մեկ ամիս է, ինչ մեզ որևէ ապացույց, փաստաթուղթ, փաստարկ չի ներկայացվել, միայն հայտարարություններ են, ուստի ինչու նրանք չեն տեսնում հայկական կողմում կատարվողը, որքան վարսկաններ են կռվում իրենց կողմից։ Ինչու մեզ մեղադրող Ռուսաստանը, Ֆրանսիան ոչինչ չասացին այդ մասին։ Սա Անդրովի մոտեցում է, որը չի կարող ընդունելի լինել մեզ համար, չի համապատասխանում համանախագահների մանդատներին։ Բազմիցս ասել եմ, միջնորդները պետք է լինեն չեզոք, եթե նրանք կանգնում են ինչ-որ մեկի կողքը, իրենց գործն է, սակայն այդ դեպքում պետք է թողնեն միջնորդությունը, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, որ հայկական կողմը ներկայացրել է գերեվարված 2 վարսկանների մասին տեսանյութեր, ուր 2-ն էլ հայտարարում են, որ հավաքագրվել են Սիրիայից և Թուրքիայի միջոցով տեղափոխվել Ադրբեջան Ղարաբաղում կռվելու նպատակով։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ կարող է ասել այն պնդումների մասին, որ Թուրքիան Ադրբեջանին ցուցաբերում է քաղաքական ու ռազմական աջակցություն, Ալիևը նախ հայտարարել է, որ Բաքուն գնում է ու շարունակելու է սպառազինություն գնել Անկարայից, և հավելել է, մեջբերեմ, ինչու նրանք, ովքեր համառորեն խոսում են Թուրքիայի կողմից մեզ ցուցաբերվող ռազմական օգնության մասին, չեն խոսում միջնորդի, Մինսկի խմբի համանախագահի, Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող ռազմական աջակցության մասին, մեջբերման ավարտը։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Իրանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները բազմիցս են հայտարարել Սիրիայից Ադրբեջան զինյալների տեղափոխման և Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պատերազմում նրանց մասնակցության մասին։ Պատերազմի մեկնարկից ընդամենը հաշված օրեր էին անցել, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց, թե Իսլամական պետության հետ կապ ունեցող սիրիացի իսլամիստ մոտ 300 զինյալներ Թուրքիայով տեղափոխվել են Ադրբեջան։ Օրեր անց, հոկտեմբերի 6-ին, Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարեց, որ մերձավոր արևելքում գործող ահաբեկչական կազմակերպությունների մի քանի հազար ծայրահեղականներ տեղափոխվել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, հավելելով, որ Թուրքիան առաջին անգամ այդպես բացահայտ հանդես է գալիս Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջան տեղափոխված իսլամիստ զինյալների մասին հոկտեմբերի վերջին գրեթե միաժամանակ խոսեցին նաև Միացյալ Նահանգների ու Իրանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները։ Հոկտեմբերի 29-ին Երևան ժամանած Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արախչին հայտարարեց, որ Իրանը շատ անհանգստացած է Ադրբեջանում ահաբեկիչների ներկայությունից և իր մտահոգությունն է փոխանցել պաշտոնական Բաքվին։ Պաստորեն ժամերի տարբերությամբ Ադրբեջանում առկա զինյալների մասին խոսեցին նաև ԱՄՆ-ում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտո Բրայանը հոկտեմբերի 30-ին հայտարարեց, թե չնայած Թուրքիայի ժխտումներին, կան արժանահավատ հաղորդումներ, որ Թուրքիան հակամարտություն է մցրել զինյալների Սիրիայի ընդդիմադիր Սիրիական ազգային բանակից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Իլհամ Ալիևը ողջ ուժով հերքում է, նույն Ռուսաստանն այսօր վերահաստատել է մեղադրանքն ու էլ ավելի խիստ հայտարարություն տարածել։ Մերձավոր Արևելքից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի տեղափոխված վարձկանները կարող են նահաբեկչության անկլավ ստեղծել Հարավային Կովկասում։ Ժամեր առաջ ահազանգել է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, պնդելով, այդ վարձկանների ձեռքերը արյան մեջ են թաթախված։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ օրեր առաջ ահաբեկիչների կոնկրետ թիվներ մատնանշել։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայան ենք լսանք։
Մերձավոր Արևելքից Լեռնային Ղարաբաղ ջիհադիստների տեղափոխումը կարող է հանգեցնել Անդրկովկասում ահաբեկչական անկլավի առաջացմանը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Զախարովան ընդգծել է, որ կան տեղեկություններ այն մասին, որ այսօր էլ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների անդամներին տեղափոխում են Մերձավոր Արևելքից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի։ Խոսքը ծայրահեղ տրամադրված վարձկանների մասին է, նրան Արագ Զախարովայի խոսքով դավանում են ջիհադիզմի գաղափարախոսությունը։ Այս ամենը չի կարող մեզ մոտ լուրջ մտահոգություններ չառաջացնել, քանի որ հեռանկարում իրավիճակի նման զարգացումը հղի է նոր ահաբեկչական անկլավի առաջացմամբ, այժմ արդեն Անդրկովկասում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում շեշտել էր, որ մերձավոր արևելքից վարսկանների թիվը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մոտենում է 2000-ի։ Վերադառնամ սակայն Զախարովայի այսօրվա հայտարարություններին։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերթական անգամ կոչ է արել թույլ չտալ արտաքին ուժերի միջամտությունը ռազմական գործողություններին Լեռնային Ղարաբաղում։ Ավանդական ասուլիսին Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հավելել է նաև. «Մեջբերեմ, մեկ շաբաթվա ընթացքում իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում լարված է մնացել. Արձանագրվել են փոխադարձ գնդակոծություններ կողմերի շփման գծի ողջ երկայնքով. Թիրախ են դարձել նաև քաղաքացիական օբյեկտները. Մենք կողմերին կոչ ենք անում ցուցաբերել ծայրահեղ զսպվածություն, խուսափել քաղաքացիական բնակչության հարվածներից, թույլ չտալ արտաքին ուժերի միջամտությունը»։ Զախարովայի խոսքով անհրաժեշտ են գործնական քայլեր կրակի դադարեցման և լարվածության թուլացման համար, հիմնարար սկզբունքների հիման վրա խաղաղ կարգավորման բանակցություններին վերադառնալու համար։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը հիշեցրել է նաև, որ այդ համատեքստում նոյեմբերի 1-ին և 2-ին Ռուսաստանի նախագահը ինտենսիվ բանակցություններ է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ավելեմ նաև, 3-երեկոյան Ղարաբաղյան խնդիրը Ռուսաստանի նախագահը քննարկել է նաև Բելարուսի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եակամիսկի խմբում համանախագահ մյուս երկիրը Ֆրանսիան էլ կոշտացնում է քննադատությունը Թուրքիայի հասցեին։ Անկարան ագրեսիվ գործողություններ է իրականացնում Եվրոպայի անմիջական հարևանությամբ, ասել է երկրի արտգործնախարարը, մտահոգությունների շարքում մատնանշելով նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Ավելի վաղ նախագահ Մակրոնի հասցեին Էրդողանի վիրավորական հայտարարություններից հետո Փարիզը հստակ հայտարարել էր, որ 2 ամիս ժամանակ է տալիս Թուրքիային իր քաղաքականությունը վերանայելու համար, հակառակ դեպքում սպառնում են պատժամիջոցներով։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Թուրքիան ագրեսիվ քաղաքականություն է որդեգրել աշխարի մի շարք տարածաշրջաններում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր Եվրոպա 1 ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Ֆրանսիան այս ամենի արդիվ թուրքական իշխանություններից հստակ պարզաբանում է ակնկալում, քանի որ պետք չէ մոռանալ, որ Թուրքիան մեր դաշնակիցն է ՆԱՏՕ-ի անդամը, իսկ դաշնակից պետությունները պետք է պարզաբանեն իրենց մոտեցումները, հայտարարում էր ֆրանսիական բանագիտության ղեկավարը, նշելով սակայն, որ վերջին շրջանում Թուրքիայի գործողությունները ապակայունացնում են նախ եւ առաջ Եվրոպային հարող տարածաշրջանները։
L'action agressive de la Turquie dans l'environnement européen, que ce soit en Libye, en Méditerranée orientale, dans le Haut-Karabakh։
Եվրոպայի անմիջական հարևանությամբ գտնվող շրջաններում, Լիբիայում, միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ անգամ Իրաքի հյուսիսում Թուրքիան ագրեսիվ գործողությունների է դիմում։ Այժմ նաեւ նոր մի գործոնեի հայտ եկել Վերջին օրերին փոխվել է նախագահ Էրդողանի Ֆրանսիայի և Եվրոպայի հասցեին հնչող հայտարարությունների տոնայնությունը։ Կանոնավոր կերպով Էրդողանի կողմից ատելության և բռնության ոգով լեցուն հայտարարություններ են հնչում, որոնց թիրախում նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է, հայտարարում էր Ժան-Իվ Լեդրիանը, նշելով, որ Փարիզը պահանջում է, որպեսզի Թուրքիան հրաժարվի նման պահվածքից։ Չհրաժարվելու դեպքում, ըստ Լեդրիանի, Անկարան կարող է բախվել պատժամիջոցների իրական հեռանկարին։ Եվրամիությունը արդեն իսկ զգուշացրել է, որ դեկտեմբերին նախատեսված գագաթաժողովի ընթացքում անհրաժեշտ գործողություններ կիրականացվեն, եթե Թուրքիան չփոխի իր պահվածքը։ Թուրքիայի վրա ճնշման հնարավորություններ կան, առկա է հնարավոր պատժամիջոցների մի ամբողջ ցանկ, և այժմ հենց Թուրքիայից է կախված, արդյոք իրադարձությունները կսկսեն զարգանալ այդ սցենարով, թե ոչ, հայտարարում էր Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Նշեմ սակայն, որ պաշտոնական Փարիզն արդեն իսկ սկսել է կոշտ միջոցների դիմել Թուրքիայի նկատմամբ, փորձելով նվազեցնել Անկարայի ազդեցությունը Ֆրանսիայի ներսում։ Այսպես, նախորդին Ֆրանսիայի կառավարությունը կասեցրեց թուրք ծայրահեղ ազգայնականներին միավորող գորշ գայելեր կազմակերպության գործնեությունը երկրի տարածքում։ Այսօր արդեն Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը մանրամասնորեն պարզաբանեց այդ որոշման դրդապատճառները, գորշ գայելերին որակելով որպես մեջբերում Ֆրանսիայի տարածքում տարածքում փաստացի գործող, սակայն չգրանցված կազմակերպություն։ Գերատեսչության պնդմամբ կազմակերպության անդամները մի շարք լուրջ իրավախախտումների մեջ են կասկածվում, որոնց թվում են նաև բռնարարքները Ֆրանսիայի տարածքում բնակվող հայերի և քրդերի դեմ։ Թուրքիայի խոշորագույն կուսակցություններից մեկի ազգայնական շարժման Զինյալ թեփ համարվող գորշ գայլերի կասեցումը Ֆրանսիայի կառավարության օրակարգում հայտնվեց Լիոնում նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած մի շարք հակահայկական բնույթի միջադեպերից, մասնավորաբար հայ ցուցարարների վրա հարձակումից և հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի պղծումից հետո։ Թուրքիայի իշխանությունների պնդմամբ, սակայն, Ֆրանսիայի կառավարությունն այս քայլին է դիմել հայերի թելադրանքով։ Պաշտոնական Փարիզը կատարյալ կախվածության մեջ է հայտնվել հայկական շրջանակներից, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, հավելելով Ֆրանսիայի կառավարության այս որոշմանը կհետևի Անկարայի կոշտ պատասխանը։ Անկարան նաև պնդում է, թե գորշ գայլեր կազմակերպությունն ընդհանրապես գոյություն չունի, իսկ ֆրանսիական կառավարության որոշումը իր բնույթով մեջբերում երևակայական է, երեսպաշտական և սադրիչ։
Տարածաշրջանի ու Ղարաբաղյան հակամարտությանը դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ միջազգային լրահոսի TV1 թեմայի ամերիկյան նախագահական ընտրությունների մասին։ Քվեարկությունից անցել է 2 օր, սակայն մինչ այս պահը դեռ հստակ չէ, ով է առաջնորդելու գերտերությունը հաջորդ 4 տարիների ընթացքում։ Այս պահի դրությամբ առաջատարը դեմոկրատ Ջո Բայդենն է հաշվարկը, սակայն շարունակվում է զուգահեռ ժամ առ ժամ աճումը լարվածությունը ողջ երկրով մեկ։ Գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը առանց ապացույցներ ներկայացնել հայտարարել է խախտումների մասին և սպառնացել դիմել դատարան։ Վերջին մանրամասները Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի։
ԱՄՆ-նախագահի նոյեմբերի 3-ի ընտրություններից գրեթե 2 օր անց հաղթողի անունը դեռ հայտնի չէ։ Պայքարը աննախադեպ լարված է։ Նախագահ ընտրվելու համար թեկնածուն պետք է վաստակի 270 ընտրիչների քվե։ Նախկին փոխնախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենը և գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը բաղձալի նպատակին դեռ չեն հասել։ Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 7-ի դրությամբ Բայդենը ընտրիչների կոլեգիայում ունի 253 քվե։ Թրամփի վերաբերյալ լրատվ միջոցներից մի քանիսը հաղորդում է 213 ձայնի, մի մասն էլ 214 ձայնի մասին։ Վերջին ժամերին ուշագրավ տեղաշարժը գրանցվում Փենսիլվանիայում և Ջորջիայում, որտեղ թվում էր, թե Թրամփը վստահ հաղթում է, Բայդենը սկսել է կրճատել տարբերությունը։ Ընտրական հանձնաժողովները մշակում են փոստով ստացած քվեաթերթիկները։ Վերլուծաբանները նշում են, որ փոստով քվեարկողների մեծ մասը դեմոկրատականներ են, և տեսականորեն նախկին փոխնախագահը Փենսիլվանիայում կարող է առաջ անցնել ու հաղթելու դեպքում վաստակել ընտրիչների 20 ձայն, և դա այլևս կլինի վերջնական հաղթանակ։ Այդպիսով նախագահության հարցը այս պահին վճռվում է 4 նահանգներում՝ Ջորջիա, Փենսիլվանիա, Արիզոնա, Նևադա։ ԱՄՆ-ում քաղաքական հին ավանդույթի համաձայն մարդիկ ժողովրդական քվեարկությամբ ընտրում են այս կամ այն թեկնածուին, բայց գործնականում նրանց քվեարկությամբ ձևավորվում է հատուկ կառույցը, ընտրիչների կոլեգիան, որը իր հերթին ի պաշտոն է պետք է ընտրի նախագահին։ Կոլեգիան ունի 538 անդամ, ինչը հավասար է օրենսդիրների թվին։ Կոնգրեսի երկու պալատներից ներկայացուցիչների տան անդամների թիվը 435 է, սենատորներինը 100։ 1961 թվականին կոլեգիային տրվել է ևս 3 տեղ Կոլումբիայի առանձնատարածքի դիստրիկտի համար, քանի որ այնտեղ է մայրաքաղաք Վաշինգտոնը, որը ոչ մի նահանգի չի պատկանում։ Հաղթանակի համար թեկնածուին պետք է 269 գումարած 1։ Հիմա Բայդենն առջևում է։
And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
Քվեները հաշվելու երկար գիշերվանից հետո մենք կարող ենք ասել, որ հաղթել ենք անհրաժեշտ թվով նահանգներում նախագահություն վաստակելու 270 ձայնի համար։ Ես չեմ, որ պետք է ազդարարեմ հաղթողի անունը, բայց այստեղ կարող եմ հայտարարել, որ երբ ավարտվի հաշվարկը, մենք համոզված ենք, որ հաղթող կլինենք, անցած գիշեր ասել է Բայդենը։ Թրամփի թիմը պնդում է, որ դեմոկրատականները տարատեսակ հնարքներով կեղծում են ընտրությունները։
This is among one of the most anti-democratic things I've ever seen or encountered.
And it's not just here in Philadelphia. This is going on all over the country.
Սա ամենահակադեմոկրատական բանն է, որ երբևէ տեսել եմ, եւ սա ոչ միայն Փենսիլվանիայում է, այլ ամբողջ երկրում, ասել է Թրամփի հավատարիմ թիմակից Ռուդի Ջուլիանին։ Իդեպ Վիսկոնսինում Բայդենը հավաքել է քվեների 49.6%, Թրամփը 48.9%։ Ըստ օրենքի, եթե տարբերությունը 1%-ից քիչ է, տեխնացուն ունի վերահաշվարկ պահանջելու իրավունք։ Այս համաամերիկյան քվեարկությամբ նաև ընտրվում է 35 սենատոր եւ ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 անդամները, 13 նահանգապետ եւ տեղական իշխանության մարմիններ։ Հայ ընտրողների եւ ընդհանրապես հայության համար կարեւորն իհարկե տեխնացուների դիրքորոշումն է Ղարաբաղի հարցում։ Երկուսի համար էլ Ղարաբաղը նախընտրական արշավում առաջնահերթություն չի համարվել։ Թրամփը նախընտրական հանդիպումներում մի քանի անգամ գովեստի խոսքերը շրայելել հայերի հասցեին Վաշինգտոնում ԱՄՆ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումից առաջ Նյու Հեմփշիրում նա անսպասելիորեն ասել է, թե հարցը հեշտ է կարգավորել, երբ գիտես լուծումը։ Պետական դեպարտամենտի նախաձեռնությամբ տեղի են ունեցել բանակցություններ, համաձայնեցվել է հրադադար, որը ժոպեներ անց խախտվել է։ Ինչի կապակցությամբ Սպիտակ տունը ափսոսանք է հայտնել։ Բայդենը իր հերթին Թրամփին քննադատել է Ղարաբաղի հարցը անուշադրության մատնելու համար, որպես վտանգ է նշել Թուրքիայի ագրեսիվ կեցվածքը եւ Ադրբեջանի զինումը, եւ հավաստիացրել, որ իր հաղթանակի պարագայում Ամերիկան կլինի ավելի ակտիվ եւ նախաձեռնողական Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։
Աշխարհակնդը թեթևում, բայց առայժմ զուսպ է արձագանքում գերտերության թերևս ամենաանկանխատեսելի ընտրություններից մեկին։ Դաշնակիցները փաստում են, որ պատրաստ են խորացնել հարաբերությունները թեկնածուներից յուրաքանչյուրի հետում Ամերիկայի ժողովուրդը կվստահի։ Ռուսաստանն ու Չինաստանն առավել զգուշավոր են արձագանքում։ Համընդհանուր այս սպասողականության ֆոնին, սակայն, կան նաև բացառություններ ու անհամբերներ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Դեռ երեկ, երբ Դոնալդ Թրամփը, չսպասելով քվենների վերջնական հաշվարկին, Սպիտակ տանը հավաքված աջակիցներին ասաց, թե հաղթել են ընտրություններում, եվրոպական փոքր երկիր Սլովենիայի վարչապետը շտապեց շնորհավորել նրան։ Յանես Յանշան Թվիտերում գրել էր. ակնհայտ է, որ Ամերիկայի ժողովուրդը ևս 4 տարով ընտրել է Դոնալդ Թրամփին և Մայք Փենսին։ Որքան ձգձգվի և հերքվեն փաստերը, այնքան մեծ կլինի նախագահի վերջնական տրիումֆը։ Շնորհավորում եմ հանրապետականներին ուժեղ արդյունքների համար Ամերիկայով մեկ, Թվիտերում գրել էր Սլովենիայի վարչապետը։ Լրատվամիջոցները, փոխանցելով Սլովենիայի ջերմ վերաբերմունքը Թրամփի հանդեպ, հիշեցնում են, որ Սլովենիան ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ Մելանիա Թրամփի ծննդավայրն է։ Սլովենիայի վարչապետի Թրամփին ուղղված շնորհավորական գրառմանը իսկույն արձագանքել են Եվրախորհրդարանի մի քանի պատգամավորներ, մասնավորապես Գերմանիայից պատգամավոր Նիկոլա Բերը, հաշվի առնելով, որ քվենների հաշվարկը դեռ չի ավարտվել, հայտարարել է, թե Եվրամիությունը բոլոր անդամ երկրների հետ միասին պետք է հարգանք ցուցաբերի յուրաքանչյուր քվեի հանդեպ։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին ասել է, քանի դեռ սպասում են ընտրությունների արդյունքներին, Եվրամիությունը նախկինի պես պատրաստ է շարունակել տրանսատլանտյան ամուր գործընկերության կառուցումը հիմնված ընդհանուր արժեքների և պատմության վրա։ Ռուսաստանում հույս ունեն, որ այս անգամ ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքներ չեն լինի, ինչի համար մեղադրվում էին ԱՄՆ-ի 2016-ի ընտրություններին։ Ռուսաստանի համար շատ լավ կլինի, եթե վերջնական արդյունքից հետո պարտված կողմը չդիմի արտաքին միջամտության մեղադրանքներին, ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, թե Մոսկվան ուշադիր հետևում է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների ամփոփմանը։ Հույս ունենք, որ ԱՄՆ-ում գոյություն ունեցող իրավական մեխանիզմները թույլ կտան սահմանադրությանը համապատասխան որոշել, թե ով կլինի երկրի հաջորդ ղեկավարը, և ամենակարևորը՝ խուսափել զանգվածային անկարգություններից, ասել է Զախարովան, նշելով, որ Մոսկվան պատրաստ է կառուցողական փոխգործակցության Վաշինգտոնի հետ, անկախ նրանից, թե ով կհաղթի ընտրություններում։ Կրեմլը ձեռնպահ է մնում մեկնաբանություններից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Մոսկվայի որևէ մեկնաբանություն Ամերիկայում ցավոք ընկալվում է այնպես, ինչպես կարմիր կտորը ցուլի համար։ Եկեք հիմա որևէ մեկնաբանություն չտանք, ամերիկացինները իրենք պետք է լուծեն իրենց հարցերը, ասել է նա լրագրողներին, միաժամանակ նշելով, որ ԱՄՆ-ին որքան շատ ձգվի անորոշ իրավիճակը, այնքան ուժեղ կլինի բացասական ազդեցությունը համաշխարհային գործերի եւ տնտեսության վրա։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը երեք պատասխանելով հարցին, թե Պեկինի համար ով է նախընտրելի, Թրամփը թե Բայդենը, ասել է, որ ԱՄՆ-ի ընտրությունները դա Ամերիկայի ներքին գործն է եւ այդ հարցում Չինաստանը դիրքորոշում չունի։ Թրամփի սերտ դաշնակից Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը եւս ձեռնպահ է մնացել մեկնաբանությունից։ Երեկ, երբ ընդդիմության առաջնորդը առաջարկել է դատապարտել իր հաղթանակի մասին Թրամփի հայտարարությունը, Բորի Ջոնսոնը ասել է, թե Բրիտանիայի կառավարությունը չի մեկնաբանում դաշնակիցների եւ ընկերների ժողովրդավարական գործընթացները։ Արտգործնախարար Դոմենիկ Ռաբը եւս հրաժարվելով մեկնաբանել իրավիճակը, կարծիք է հայտնել, թե ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հստակեցումը հնարավոր է ոչ թե ժամերի, այլ օրերի կարիք ունենա։ ԱՄՆ-ի հետ թշնամական հարաբերություններ ունեցող Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին 2 օր առաջ հայտարարել է, թե ընտրությունների արդյունքները ազդեցություն չեն ունենա Թեհրանի քաղաքականության վրա ԱՄՆ-ի հանդեպ։ Թվիտերում նա գրել էր, թե միևնույնն է, թե ով կընտրվի, կարող են որոշակի իրադարձություններ լինել, բայց դրանք մեզ չեն մտահոգում, նշել էր Այաթոլլա Խամենեին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին կառավարության նիստում ասել է, թե Թեհրանի համար կարևոր է ԱՄՆ-ի հաջորդ վարչակազմի քաղաքականությունը, այլ ոչ թե ով կհաղթի։ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն լրագրողներին ասել է, թե Կանադան պատրաստ է շարունակել աշխատել Ամերիկայի ժողովրդի և կառավարության հետ անկախ ընտրությունների արդյունքից։
Ազատությունը օնլայն ռեժիմով հետևում է ամերիկյան ընտրություններին ու արդյունքներին։ Վերջին զարգացումներին ծանոթացեք մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Վերադառնանք Ղարաբաղյան խնդրին։ Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ հաջողվեց կրկին զրուցել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի հետ։ Կապն անջատված էր մի քանի ժամ, թե ինչ է փոխվել այդ ընթացքում, Ռոբերտից լսենք։
Տեղինը ժամը 3-ին, հետո Ստեփանակերտում կրկին միացավ օթային տագնապի ազդանշանը։ Մենք հյուրանոցից շատ բարձր բայցյունի ձայներ լսեցինք, այդ ձայները գալիս էին շատ մոտ վայրից, ինչպես հաղորդեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, ադրբեջանական ուժերը հարվածներ էին հանձրել Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող թաղամասի ուղությամբ կենտրոնական հրապարակից ոչ շատ հեռու։ Մենք եղանք դեպի վայրում, բարեբախտաբար վնասները քիչ էին, մեծ ավերածություններ չկային, երևում էր այդ փոսը հարվածի հետևանքով առաջացած։
Ստեփանակերտից Ռոբերտ Զարգարյանն էր հաղորդում, նրա տեսանյութերը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Պատերազմի պատճառով Ղարաբաղի բնակչության 50%-ից ավելին հազարավոր կանայք ու երեխաներ ստիպված տեղափոխվել են Հայաստան։ Նրանց խնդիրները լուծելու համար Երևանում այսօր օպերատիվ շտաբ է բացվել։ Աշխատանքի առաջին իսկ օրը, ինչպես տեղից փոխանցում է իմ գործընկեր Գանես Սարիբեկյանը, այցելուների պակաս չի եղել։ Հիմնական խնդիրը մնում է կացարանի հարցը։
Մի հատ տուն ճարեք թեկուզ վարձով, գնա միջև ես արանք ու պարզվի, ինչ հադարնալու, ինչ չդարա։ Ես էլ կինսել, հետ եք դառնալու Ղարաբաղ։
Հադրութի քյուրաթաղ գյուղից Երևան հասած 75-ամյա Վլադիկ Պողոսյանը դիմում է կամավորներին, թե կարող են մատչելի գնով մի վարձով տուն գտնել իր ընտանիքի համար։ Հարսի կնոջ ու թոռների հետ Երևան է եկել պատերազմը սկսվելուց օրեր անց։
Ես ուզում եմ տուն ճարեմ, գնամ, չեմ կարիմ ճարեմ։ Թանկին շատ են թանկ, 120-160, դե կա 200,000 են ասում։ Ես էլ ընդամենը ստանում եմ զինվորական թոշակություն 1000 փող, 50,000 եկինս ստանում։
Այստեղ հարազատի տանն են ապրում, ասում է, գոհենք, բայց կռիվը երկարում է, ընտանիքն էլ մեծ է, առանձին կացարանի կարիք կա։
Տուն ու թողել, տուն տեղ թողել եք, անասուն, ամեն ինչ թողել եկել եք։
Ավակ որդին Արման Պողոսյանը վիրավորվել է պատերազմի առաջին օրերին, դեռ հիվանդանոցում է, գյուղի դպրոցի տնորենն է, ճակատ է մեկնել կռվի առաջին օրը։
Ահա հենց առաջօրվանից, որ են անտերն դե պայթեց մեզ պլոտիկը, մտա մեքենան գնացին, չեն ես սպասել, առանց շոր, առանց բան գնացել են, ձերքերնա, ոտերնա, թոքնա, պիտի թոքերը ստուգեն, որ օպերացիան են ոտու, ինչ որ մեջը ասկոլկի կտորնեկա։
Որդիներից մեկը Ռոման Պողոսյանը ապրիլյան քարորիայում է զոհվել, արցախյան պատերազմում էլ ինքն է վիրավորվել։
Պողոսյան Ռոմա փոգնդապետ, հրետանու պետ, ինքն էլ գնացել էր Լենինգրադ սովորել, հրետանու ճյուղով, ոսկե աստղով եկել է հասել Ստեփանակերտ։ Ու ապրելի 10 ապրելի 2-ին գնացել է, որ զինվորներին փրկեն զոհվել են։
Վստահ է, Երևանում ժամանակավոր է ապրելու, հենց կռիվը ավարտվի, իրենց գյուղ կվերադառնան։ Ամենից շատ նեղվում է, որ այստեղ գյուղացիներին չի հանդիպում, լուր չունի, իրենց տունը կա, չկա։
Մեկը չկա, որ զանգեմ, ժողովրդը ծվրված է։ Զանգեմ, ասեմ, գյուղից ինչ խաբար ունես։ Տարել են, չեն տարել, վառել են, չեն վառել, դե հասկանալի են, անասունները բանը արդեն 30-45-ն է, արդեն չեն լինի, եթե չհասկանալի են։ Դե մնում եմ, չեմ անում, տուն տեղ մնացել է, չի մնացել, գողացել են, թուրքերը տարել են, ինչ են արել, լավ էլ ոչ էի ապրում, լավ էի ապրում, ոչ չկա, դե իմ ես օր ելեք, ես կողմում, ես մտածում եմ, որ խաղաղի գնալի եմ տունս, իմ հողս։
Հենց կացարանի հարցով էլ 75-ամյա հադրուցի Վլադիկ Պողոսյանն այսօր եկել է Շենգավիթում բացված օպերատիվ շտաբ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էր մի քանի օր առաջ իր Facebook-յան էջով տեղեկացրել. Երևանում բացվող շտաբը զբաղվելու է արցախցիների սոցիալական խնդիրներով։ Վլադիկ Պողոսյանն էլ իր խնդրի մասին այսօր տեղեկացրել է, սպասում է, ասում է, դիմողները քիչ չեն, խնդիրներն արագ չեն լուծվի, իսկ արջևում ձմեռ է։
Թե օգնություն են տալու, չեն տալու, այդ արդեն ես չեմ անում։ Կտան շնորհակալ եմ, չեն էլ տա շնորհակալ եմ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միմյանց դեմ նոր բողոքներ են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հայկական կողմը պահանջել է քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ ռազմագերիների նկատմամբ կտանքների և իրավունքների ոտնահարման համար։ Ադրբեջանը մինչդեռ տարածքային ամբողջականության հարցեր է բարձրացրել, պահանջելով դադարեցնել ռազմական, քաղաքական ու ֆինանսական աջակցությունը, մեջբերում է Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների հանցավոր իշխանություններին։ Ստրասբուրգյան կառույցը 3 արձագանքել է այս հարցերից շատերը, ընդելով, թե այս հարցերից շատերը դուրս են իր լիազորությունների շրջանակից։ Ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությունը միջդեռ շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կասեցրել է Հայաստանի կառավարության և հարազատների կողմից գերիների հարցերով ներկայացված դիմումների քննությունը, եւս դատարանի տեղեկություն է խնդրել պատասխանող կողմերից իր տարածքում հայտնված ռազմագերիների և գերիների մասին։ Արդյոք այդ անձինք գերի են ընկել, և եթե այո, ապա ինչ պայմաններում են պահվում, և արդյոք նրանք ենթարկվել են բժշկական հետազոտության կամ բուժման։ Նման հարցեր է ուղղել Եվրադատարանը և Ադրբեջանին և Հայաստանին։ Միևնույն ժամանակ դատարանը երկու երկրներին վերստին կոչ է արել ակտիվորեն կիրառել պատերազմական գործողությունների ընթացքում գերեվարված կամ ձերբակալված անձանց պաշտպանության միջազգային մեխանիզմները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այս որոշումը տեխնիկական է համարում։ Կարևորն այստեղ այն է, որ դատարանը արդեն երկու միջանկյալ միջոց է կիրառել Հայաստանի դիմումների հիման վրա, և հենց դրանց շրջանակում էլ դիտարկում են նաև ռազմագերիների նկատմամբ խախտումները։
Աստեղության նաև խոսքը չի գնում նրա մասին, որ դատարանը մերժում է, հա, մեր կողմի ներկայացած բնդումները խախտումների վերաբերյալ, կամ որ Ադրբեջանը ազատ է չհարգել գերիների իրավունքները, ոչ բոլորովին, այդ պարտարությունները Ադրբեջանի համար շարունակում են պահպանվել։
Նույն միտքը իր նոյեմբերի 4-ի հաղորդագրության մեջ ընդգծում է Եվրադատարանը։ Այն անդրադառնում է արդեն մեկ ամսից ավելի ձգվող պատերազմի ընթացքում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ ներկայացված դիմումների քննարկման արդյունքում կիրառված միջանկյալ միջոցներին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը նշում է, որ սեպտեմբերի 29-ի և հոկտեմբերի 6-ի Հայաստանի դիմումների հիման վրա կիրառած միջանկյալ որոշումներում ոչ միայն անդրադարձել է քաղաքացիական բնակչության իրավունքներին, այլև կողմերին կոչ է արել կատարել իրենց պարտավորությունները, և դրանցից մեկը նաև գերեվարված անձանց իրավունքների պաշտպանությունն է։ Ռազմագերիների հարցերով Ստրասբուրգ են դիմել Հայաստանի կառավարությունը և հայաստանցի իրավապաշտպանները։ Կառավարությունը անդեմ Ադրբեջանի դիմում էր ներկայացրել 8 ռազմագերիների հարցերով։ Նրանք այն զինվորականներն են, որոնք ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութերում Հայաստանի դեմ են խոսում։ 7 այլ ռազմագերիների հարցով Ստրասբուրգ դիմումներ են ուղարկել իրավապաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը։ Հայկական կողմը հայտնել է, որ Ադրբեջանում առնվազն 21 գերի կա։ Հայտնի է նաև, որ հայկական կողմում երկու գերեվարված վարձկաններ կան, որոնք կալանավորվել են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով. Միջազգային ահաբեկչության, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության հոդվածներով։ Հայկական կողմում հայտնված գերիների թվի մասին ստույգ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հիշեցնում է, որ հոկտեմբերի 18-ին Հայաստանի կառավարությունն ընդդեմ Ադրբեջանի եւս մեկ դիմում է ներկայացրել եւ հայտնել, որ Ադրբեջանը խախտել է ռազմագերիների եւ գերիների իրավունքները, հայկական կողմը խնդրել է միջանկյալ միջոց կիրառել ռազմագերիների եւ գերիների հարցերով։ Իր հերթին հոկտեմբերի 26-ին պաշտոնական Բաքուն է դիմել Ստրասբուրգ, ներկայացնելով 5 պահանջ։ Դրանցից մեկը առնչվում է խաղաղ բնակչությանը թիրախավորող գործողությունները դադարեցնելուն։ Մյուսներում Ադրբեջանը դատարանին խնդրել էր հայկական կողմից պահանջել մեջբերում եմ Ադրբեջանի հանրապետության տարածքից դուրս բերել այնտեղ ապօրինի գտնվող հայկական զորքերը եւ զինյալներին, զերծ մնալ Ադրբեջանի եւ նրա քաղաքացիների հանդեպ ատելության քաղաքականությունից։ Եվրադատարանը սակայն ընդգծում է, թեև միջպետական դիմումները բարձրացնում են լրջագույն հարցեր, բայց դրանց մեծ մասը դատարանի իրավասության ներքո չեն, թե միեդում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը եւ թե միջազգային իրավունքի մասնագետը կարծում են, որ Եվրադատարանի այս դիտարկումն ուղղված է Ադրբեջանին, քանի որ հայկական կողմը բացառապես մարդասիրական իրավունքին վերաբերող հարցեր է բարձրացրել դատարանի առջև։
Միանշանակ այստեղ կարծում եմ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որովհետև մենք տեղակ ենք ինչ պահանջներ է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ դրանք դուրս չեն եղել դատարանի իրավազորության շրջանակներից եւ դրանց վերաբերել որոշում է կայացել եւ մենք տեսել ենք Ադրբեջանի դիմումը, միանշանակ դա վերաբերվում է արտնվազն Ադրբեջանի դիմում։
Ինչ վերաբերում է հայկական ուժերի կողմից գերեվարված վարձկաններին, ապա միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Խզմալյանն ասում է, որ վարձկանները ոչ ռազմագերու, ոչ էլ զինվորականի կարգավիճակ ունեն, նրանք զինված ընդհարումների մասնակցելու դեպքում պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
Նյութական շահով դրդված պատերազմի մասնակցելու եւ կողմի քաղաքացի չհանդիսանալու այդ երկու հանգամանքի ուժով վարսկանը չունի այդ պաշտպանությունը եւ հետեւարի ցանկացած արար, որը նա գործել է ռազմական գործողությունների ընթացքում, կարող է դիտարկվել քրեական օրենսգրքի համատեքստում եւ նա կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Դրա այդ մեկտեղ անշուշտ որպես անհատ, որպես անձ նա ունի մարդու իրավունքներ եւ նաեւ ընդհանուր պաշտպանության տակ է այդ կոնտեքստում, այսինքն բնական է, որ իր հանդեպ գործողությունները պետք է իրականացվեն հարգելով մարդու իրավունքների նորմերը։
Հայաստանում կալանավորված Սիրիայի քաղաքացիներ Յուսեֆ Ալ-Աբեթաջին եւ Մուհրաբ Մուհամմադ Ալ-Շխերը հայաստանցի իրավապահներին պատմել են, որ Սիրիայում հավաքագրվել են եւ տեղափոխվել Ադրբեջան ամսական 2000 դոլարի համար։ Նրանց նաեւ ամեն հայի համար 100 դոլար գլխագին էին խոստացել։ Նաիրե Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով վարձկանների թեման, Երևանում հայտարարում են, թե Մոսկվան լեգիտիմ իրավունք ունի հարվածել Ղարաբաղ տեղափոխված ահաբեկիչներին, ինչպես որ դա անում է Սիրիայի տարածքում։ Երեք մասնավորապես Ազատության հետ զրույցում նման պնդում արեց Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր այս հեռանկարի շուրջ զրուցել է Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանի հետ։
Պարոն Հովանիսյան, որքանով է համադրելի Ռուսաստանի հակահաբեկչական գործողությունները Սիրիայում եւ եթե նույնն է անի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչի կոչեր Երևանից անդադար հնչում են։
Ամեն ինչ կախված է մեր գործողությունների ճակատում։ Իսկ թե կողքից ով ինչ օժանդակություն կուզենա ցույց տալ, ո՞նց, սա իհարկե կարևոր է, բայց ճակատագրական չի։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ ակնարկ այդ հարցի վերաբերյալ արեց արդեն արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, երբ որ նշեց ներկայությունը ահաբեկիչների կոնկրետ թվով, դա նշանակում էր, որ մենք գիտենք եւ մենք որոշակի միջոցներ ձեռնարկելու մասին մտածում ենք, բայց եթե դուք նայեք Ռուսաստանի ամբողջ շրջակայքով հսկայական խնդիրներ են. Բելարուս, Կիրգիզիա, Մոլդովա, Ադրբեջան, Հայաստան, Արցախ եւ այս պայմաններում երևի ամենակարևոր հարցերը այնուամենայնիվ կապված են երկու ուղությունների հետ։ Մեկը Բելարուս, Ուկրաինա։
Միաժամանակ մեզ միշտ ասվել է, որ այստեղ Անկարան Մոսկվայի գործոնը հաշվի է առնելու, բայց հիմա կարծես հակառակն ենք տեսնում։
Էրդողանի քաղաքականությունը այնպիսին է, որ ինքը հաշվի է առնում արտաքին ուժերի մոտեցումները միայն այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ բանից զգաստանում է։ Այդպես է Սիրիայում, այդպես է որոշ չափով Լիբիայում, Կիպրոսի մոտ։ Հա, այսինքն, հենց որ իր ընկալումներում այնպիսի զգացում է արտնանում, որ սա շատ վտանգավոր է, հա, հետաքրքրվում։ Այդքան ճկունություն ունի, իսկ այստեղ ոնց որ թե իրեն բավականին վստահ է զգում, ինձ թվում է շատ լավ ընտրել էր այս պահը, պատերազմի սկսման, իհարկե ոչ ոք այն պատրանքը չունի, չէ՞, որ Ալիևն է սկսել, Էրդողանն է սկսել այդ պատերազմը։ Եվ ամերիկյան ընտրությունները, բավականին խառը իրավիճակը, եւ Բրեքսիթը հետ կապված իրավիճակը Եվրոպայում, եւ նաեւ Ռուսաստանի սահմաններով ձևավորվող խնդիրները, այս բոլորը նպաստում էին մինչև մեր բանակի իր ուժը ցույց տալը, որպեսզի այդ կոալիցիոն բանակը, ես կասեի, Ադրբեջան, Թուրքիա եւ ԱԲԿ-ներ հասնի հաղթանակի, արագ հաղթանակի, քանի դեռ պահներում է։ Բայց շնորհիվ մեր բանակի փաստորեն այդ հաշվարկները սխալ դուրս եկան։
Պարոն Հովանեսյան, այսօր նայելով ճակատային գծի քարտեզին, հնարավոր է, օրինակ, եթե վաղը հանդիպում լինի Մոսկվայում, խաղաղության, այս հակամարտությունը մեկընդմիշտ լուծելու, օրակարգով բանակցել, վերջին 40 օրվա իրողությունները հաշվի առնելով։
Եթե մեզ թվում է, որ մեր համաձայնությունից, մեր վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի համաձայնությունից այս հարցում ինչ-որ բան կախված է, մեզ շատ սխալ է թվում։ Շատ եմ լսել, որ եթե Նիկոլը ժամանակին, հա, ռուսների հետ լեզու գտնել, այս կռիվը չէր լինի։ Հիմարություն, հա, Նիկոլը լիվեմ որևէ գործ ունի, բայց կռիվը այնտեղ գտնում է, նույնը Սիրիայում եւ այլն, հա, Իրաքում։ Մենք միակ լուրջ ազդեցությունը այս պրոցեսների վրա կարող ենք ունենալ միայն ճակատում, միայն ճակատում մեր հաջողություններով։ Ճակատի հաջողությունների համար անհրաժեշտ է կայուն եւ միացյալ թիկունք, որի հիմնական խնդիրը այսօր վաղը մինչև պատերազմը ավարտվի, կայանալու է բանակը սպասարկելու գործի մեջ։ Բանակին ամենից ինչ որ անհրաժեշտ է մատակարարը։
Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանեսյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում։ Արդեն 40-րդ օրը շարունակվող պատերազմում հազարավոր մարդիկ են զոհվել երկու կողմից էլ, կրակը դադարեցնելու միջազգային համայնքի 3 փորձերն ու հորդորներն այդպես էլ որևէ արդյունք չեն տվել։ Մի այդպիսի կոչ էլ ազատության եթերում հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ գյուղերից մեկի Կոթեի բնակիչուհիներից մեկն է հնչեցնում սահմանից այն կողմ ապրող մարդկանց մայրենի լեզվով։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Լավա, վերդա սահմանը պհմիմ, ես իմ սահմանը բրախմ չեմ։
Տավուշի մարզի Կոթի գյուղի 80-ամյա բնակիչ Գրետա Էվինյանն այգու գործերի արանքում պարտադիր լուրեր է լսում ռազմաճակատից։ Միացնում է իր կյանք տեսած ռադիոընդունիչը, որի ալիքները երբեմն խլանում են ադրբեջաներեն ձայներից։
Ռադիոն միացնում եմ, ուժու անգաշտն եմ։ Իրանց ինչը պետք կնա, որը պետք կնա, ռադիո հաղորդում են, ես էլ նորից անջատում եմ, սիրտս ճաքում է, անջատում եմ։
Խորհրդային շրջանում 13 տարի Ադրբեջանում է ապրել, վարժ տիրապետում է լեզվին, ասում է խշշացող ալիքների մեջ որոշ տեքստեր է որսում ու զարմանում, թե որտեղից այս քանատելություն տասնամյակներ շարունակ բարեկամ համարված երկրում։
Ամենամ քի գալիչին Ադրբեջան
մեր ախպերացնա Թուրքիան մեր կողքին կաղնածա, հայերի հետ մեր պատերազմը պետք է որ մեր օգտին լի, զուլում օգտին անել, կրպատ չիմ, իրան ծանդերն են, չիմ վերսակալաննին, նա կտորում են, նա ջան ինձ հավ չտալի, այն ուչուրը մեր քորթենն ատարել։ Այ, գիտեմ ոչ է։
Սահմանին ապրող տարեցկինը բարեկամություն է արել ադրբեջանցիների հետ, պատմում է, որ առանց նվերի միմյանց տուն չեն գնացել։
Մենք Ադրբեջան փոքր երեխեք սարմա, իմ աղջիկն ու երկու երեխին իրար կշտի քնացրին, աղջիկ երեխա, դենք դեռանք քվերտինք մտամ։ Մենք մամձրախի մհար լվացքի մեքենա ենք տարել, որպես նվեր մտամ, որպես մոդիկի, նահանք էլ մղջկա մհար կարի մեքենա են առել, դե հեշավ, քիպ, մոդիկ, միշտ գնալկալ ենք ունեցել։
Բայց երկու երկրների միջև հարաբերությունները սրվելու մասին առաջին իսկ լուրերից հետո իրենց հետ սեղան նստած ու հաց կիսած ադրբեջանցին ցշնամանքով է խոսել հայերի մասին, ականջներում են դեռ այդ բառերը, չի ներում։
Այդ մեր ծանոթը մի հետ հանդիպելին հարցատվել, ասել, ասենք թե խառնվում է, դուք մեզ կսպանեք, ասել, մենք չենք սպանի, բայց սպանել կտանք, այդքան արդեն նահանք իրանց մեջ, ոնց որ իրանք իրանք ծիրովը չլի, բայց ուրիշը կան այդ գործը։
Ասում է, որդին Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին հրամանատարներից է։ 90-ականներին հակառակորդի ռումբերից մեծ վնասներ կրած տունը հայ տանկիստների կացարան էր։ Նրանց մասին հոգետարել ու մինչև հիմա էլ մշտական կապի մեջ են։ Զանգել տեղեկացրել են, որ դարձյալ առաջնագիծ են մեկնել։ Սիրտը ցավում է, աղոթք անում, որ ողջ առողջ վերադառնան։
Ես ինչ գիտեմ, օրեր մտնել լսացավ, ապրեցինք, այսօր էլ նորից նույնպես կրկնվում է։
80-ամյա կինը մտքերն իրարով է տալիս, ամփոփում թշնամի դարձած նախկին բարեկամների հետ տված առածը, անցածն ու ներկան և միմյանց է թակամարտող երկու երկրների լեզվով խաղաղության կոչանում։
Բաշնը զոսում, բու ճամահատը կրմենք, կոյ ճամահատ յաշասն ուզուննան ոտրը, ուշախտլար համսը, բիզ ճահնամը, բիզմ ուշախլար, նիյատ հալավ ուզում։ Դետարեցեք այդ էլածը, մեր երեխեքը միղկ են, մենք ջահանն ամնալինք, մեր երեխեքը կնիմ են մահի պերանը, այդա, այդ կամը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոթի։
Ազատության երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։